דף ג' מסכת אוריות, פאגינה 3, מסכת אוריות, vamos comenzar na 30ª linha, no meio da página anterior, mais ou menos, de baixo para cima, 30 linhas, Amar a viuda, Amar Shmuel. Nós estudamos na Mishnah que se o Yahid fez Beorat Bedin, Hayav. Yahid Shasa Beorat Bedin, Patur. Né? Se o Bedin, o Sanedrin, falou uma hora em relação ao pecado que Hayav Karet falou para Heter, por exemplo, é permitido o Helev, esta parte do animal é permitida, e o Yahid foi fez por Orat Bedin e Patur. Sobre isso, vai trazer a Gemara uma ideia que discute, mesmo que a Lahá é como está falando a Mishnah, mas a Gemara vai trazer uma ideia que discute. E vamos ter o primeiro Amud de hoje sobre este assunto. Diz a Gemara assim: Amar Rabi Yehuda Amar Shmuel, Zu Dibre Rabi Yehuda. Diz Rabi Yehuda no nome de Shmuel, isto que dissemos na Mishnah, que Yahid, que fez Beorat Bedin, que Patur, e porque pois o Bedin está Hayav Korban, é conforme a Rabi Yehuda, vamos ver que ele sustenta, Abel Chachamim Ombrim, mas Chachamim discutem com ele e fala Yahid Shasa Beorat Bedin, também é Hayav. Chachamim discutem e dizem Yahid Shasa Beorat Bedin é Hayav. Trazer Korban Hatat particular. Fora o Bedin que vai trazer, o Yahid também tem que trazer. Assim sustenta Chachamim. Bom, vamos analisar agora onde está a Rabi Yehuda, ou qual é o Rabi Yehuda que indica isto, e qual é o Chachamim que discutem. Mai Rabi Yehuda, de Tânia, Im Nefesh, o Pasuk diz, Im Nefesh achat techeta bishgaga me'am haaretz ba'asota ahad mimitzvot Hashem asher lo te'asina ve'Hashem, o Pasuk em Baikra, si uma alma, Im Nefesh achat techeta, singular, bishgaga me'am haaretz ba'asota, quando fará, ahad mimitzvot Hashem asher lo te'asina ve'Hashem. Então neste Pasuk diz a Baraita, Im Nefesh achat Tejetá, Bishgagá, Basotá, Arelu, Gimal, Meutim. Tem três exclusões aqui. Nefesh, Ahat, e Basotá, que a pessoa vai fazer, singular. Três exclusões. E lá em Masejet, Masejet Shabbat, Rabi Yehuda aprende daqui três Meutim. Dois não estão escritos aqui. Rashi traz bem dizer que quem faz, quando faz metade do pecado é Patur, Zeoker Bezemeniah, por exemplo, na Arhot Shabbat. O outro vem Maute, quando ambos podem fazer, cada pode fazer a melachá sozinho e fizeram entre dois, Shaim Shasawa. E o terceiro que nos interessa, Aosemi Piatzmo Hayav Beoradbat Bedin Patur. Baasotá Eri. Ele fez por sua conta, mas se ele fez Beorat Bedin é Patur. Assim sustenta Rabi Yehuda. Então a nossa Mishnah que diz que um Yahid que fez Beorat Bedin é Patur, pois sustenta como Rabi Yehuda. Muito bom, até aqui Rabi Yehuda. Agora, mais Rabanan, quem é o Hachamim que discutem com este Rabi Yehuda? De Tânia. Temos uma Baraita que diz assim: Va'adain ani omer. A Baraita diz assim: uma Baraita entrou com Anim. Vadai na nomer, miut kaal shehat u, presta atenção na frase que a Gemara vai analisá-la. Miut kaal shehat u hayavim, minoria do tzibur, do kaal que pecaram, hayavim de trazer korban particular. Shen bedin mevim aliedem par, pois o bedin, em este caso, quando é a minoria, o bedin não traz um par de hatat. Continua a Baraita falando, Rovkal Shehatu e eu Peturim. Então a partir daí você vai dizer: pode ser que se a maioria do Kal pecaram, vão estar Peturim, ou seja, os particulares. Por quê? Share Bedim me vim ali em par, pois o Bedim traz sobre esse par, Tamundomar me amarets, ba filu rubá, ba filu kulá. Me amarets, mesmo sendo a maioria, mesmo sendo todo o povo, amarets, todo o povo, também está Hayav Korban particular. Até aqui os dizeres da Baraita e vamos analisar. Bemai, que pecado eles estão fazendo, que se está tratando aqui? Ilema bishgagat maase. Bishgagat maase apenas se está tratando que eles pecaram sem hora do Bedin. Sem hora do Bedin. Apenas shgagat maase. Todo o Tzibur fez um pecado. Bishgagat maase cada fez. mas na verdade não teve Hora, assim se chama, se define assim, Bishgagat Maase, quando Tzibur fez Shogek Maase, um Maase errado, Bishogek, mas não teve Hora, Bedin, pulamos o parênteses, Bedin vai habitar o Bedin que tem a fazer, Shelo Barat Bedin, Bedin Mimaitu, Shelo Barat. Se não tem Hora do Bedin, por acaso o Bedin vai trazer Corban? Claro que eles estão Hayabim. Então, a Baraita não precisa me ensinar isto. Ela, Behorá. Obviamente, a Baraita está falando quando o Bedin Hora. Certo? Quando o Bedin disse uma alahá errada. O Sanedrin disse uma alahá errada. Vê a pergunta que Mará. Então, se o Bedin está falando uma alahá errada. Vê a que tive me amar e se vishgagat maasirti. Mas o passo que a Baraita traz. Beamaretz Basota está falando quando apenas não teve orar, quando Shigagat Maase, sem orar. Ela lá, então como se interpreta a Baraita Hikama? Então a interpretação da Baraita é assim: Miut Kal Shehat Ubishigagat Maase, apenas que não teve orar, Miut Kal Shehat Ubishigagat Maase, apenas Hayabim. Por quê? Sheen Bebidim Bebim Ale Eliden Par Beorah. Ponto. Daí vou deduzir. Ahen, eles, os particulares, Hayabim. Certo? Está falando com Horat Bedin. Mas já que o miúdo do Kahal pecou Behorat Bedin, Behorat Bedin, mesmo que seja Behorat Bedin, eles, como é miúdo, eles estão Hayabim. Yahol, Rov Tzibur. Rov Tzibur, Sheasu Bishgagat Maase, Yu Peturim. E agora pulamos. Pode ser que a maioria de um Tzibur, já que você está dizendo, certo? Então a maioria de um Tzibur que fez apenas Shagagat Maase sem orar. Sheare Bedim Mebeim Alem Par Beorah. Já que se tivesse orar, o Bedim traria. Então quando não tem orar, quando é Rov Tzibur, estaria Patur. Tamudomar Meamar Etzafilu Rubo. Então daqui, deste pedaço da Barraita, eu aprendo que quando é Miut, mesmo que foi feito Beorat Bedim, está Hayav. Está Hayav. Então, o Rabi Yehuda sustenta se um Yahid fez Borat Bedin Patur. Mas Hachamim sustenta Yahid Shasa Borat Bedin, mesmo que seja uma minoria, é Patur. Mesmo que o Bedin não vai trazer. E a Baraita aqui está escrito ao contrário. Certo? Na Baraita aqui está escrito, na Reixa. אני עדיין אני אומר מיעוט קהל שחטאו חייבים מיעוט קהל שחטאו חייבים כואנדו כואנדו אי בהורת בדין פורקה כי הוא בדין נוטרייס זו כואנדו אי רוב הקהל מייז המיוריה דו קהל כואנדו פייס סין הוראה תמינתם חייבים כדאום שאו פרטיקולר פה איזה פסוק דיז בשגגת מעשה בעם הארץ מיתון רפפה תנתה קונטסטר הפרובה Rapapá tenta contestar, mas Agmará vai responder. Amar Rapapá, mi mãe, quem te disse que Miut, quando peca Miut, já que o Bedin não traz, e você vai deduzir, o Bedin está patur, e já eles, os particulares, sim, estão hayav, quando é minoria. Mi mãe, dilma lo envelo Bedin, talvez nem eles, nem o Bedin traz, quando é minoria. Então diz Agmará, se ninguém traz e tapatur quando é beorá e o miúd fez e a rimairia de cameader al ruba le riuba. Porque a Mishnah, quando continua e diz, pode ser que a maioria que fez e pecaram bishgagat maase estão isentos, como se falam, hayav. Lav michlal de miúd beorá, caimale de mehaibu beorá. Então não é porque, se a baraita na continuação quer provar que a maioria quando faz Bishgagat Maase apenas sem orar está Hayav, significa que o Taná da Baraita já está claro para ele que quando é miúdo de orar está Hayav. Então, pois se não, então primeiro a Baraita que teria que fazer, Nehader Beresha miúdo de Mahayev Bishgagat Maase, primeiro a Baraita teria que trazer uma prova que quando é a minoria do Tzibur sem orar com Bishgagat Maase apenas está Hayav. O Besof nea de la Ruba le Jehová Bishgagat Maase. Depois passa para Rov. El alaf mi de lo mea de la miud de Mehaibim Bishgagat Maase. Já que a Baraita não procurou, o Taná não procurou. Quando é miud, quando é Bishgagat Maase e miud do povo que está Hayabim. O Besof mea de la Ruba le Jehová Bishgagat Maase. E a Baraita no fim se pulou a otro degrado y dizer que un rov, cuando es si rov tzibur, apenas llega una sesión a tzahayav, Shema Aminah, aprendemos de aquí miut beorah hayabim, que miut beorah también eres hayabim, en kisva beseira, kisva beseira, como un hatat particular, como falamos en la introducción. ושלא בהוראה, בשגגת מעשה, מעשה הוראה, חייבים תמבין. מיעוט בהוראה, חייבים אין כסווה וסעירה, שלא בהוראה, בשגגת מעשה, חייבים, מפורס עברה את הפולו פרה, סגונדו שטאז' יוקה קונטסי קונדו אהו רוב, קונדו לשגגת מעשה. מוטבון, אינטו אסתה, הסגונדה ברה את הוועדה, אני אומר כמו רבנן, כסוסטנטה יחיד שעשה ברבד דין, חייב, מסמו כסוש הפרטיקולן. Pregunta Gmará Gorasi, Mich de Tarvayus Tametnan, las dos Mishayot, que se tanto anosa, como esta Vadaim en Yomer, son dos Mishayot sin nomi, Stama, mi mai de Kamay Tarabido Batray Tarabanan, ¿por qué vos decidió que la primera es Rabiudá y la segunda Jajamim? Y Maifra, tal vez al contrario, tal vez la nosa Mishnah va conforme Jajamim, y va a ser Alajá así, dice Gmará, man shamad de Darish Miute que Agamna, que eutaná. Que estuda os miutim de esta forma, o sea que en un caso como la gente trouxe, miut, nefesh, tejetá, baasotá, y vamos a traer otro pasuk paralelo, que en otro asunto, que Rabiudá él desmembró el pasuk y dice: ten tres miutim, Rabiudá que faz esto. Entonces aquí también Rabiudá que faz esto, por eso no está nada isenta, es Rabiudá que isenta y ahí chasab rabadín. Que habla Rabiudá y de Tania Rabiudá Omer, la Torah cuando habla de Corban Olá en el inicio de Perashat Tzav dice así: Zot Torata Olá, pasamos por la página Hia Olá, etc. La Torah Hi Arelo Shlosha Miutim, son tres Miutim: Zot Ha Olá, Hia Olá. Entonces son tres Miutim: Zot, Hi, Olá. Son tres Miutim. Un ven excluir que Olá no serve cuando fue feita Noichi, Ashita. Otro ven dizer que Aulá no serve si derramó sangre y no consiguió así sustentar a Biudá. Y el tercero es cuando sangue sai fuera tres minutos. Rashi explica con esos tres minutos, tres de la Jot, pero lo que nos interesa es que la Biudá desmembrano pasó de esta forma y aprende tres minutos. Entonces aquí también él desmembrano aquel pasó que comenzamos hoy. En tres minutos y un dos minutos ven excluir y dizer que está isento cuando fez Beorat Bedin. Benefemata Basota, que él fez propio y no por Orat Bedin. Esta es la primera respuesta para decir que a nuestra Mishnah es obligatoria ir como Rabiudá. Y va a decir, una segunda respuesta, Adain Almer Lomatzik Mut Moklar que Rabiudá. Que es la barraita que trocemos para traer prueba que Yahid que fez Beorat Bedin Hayaf no puede ir como Rabiudá. ¿Por qué? De Katan Rov Kal Shehatu Bedin Mevim Alidem Par. Pues Navarraita lo máximo de la gravedad, porque está escrito Rov Kal Shehatu Bedin Trazen Par, Trazen Par, Bedin que trae su par. Así está escrito Navarraita. Vi Rabiudá Amar Tzibur de Maite Bedin Lo. Y si Rabiudá dice, Eda Kasha du Tzibur, no es del dinero du Bedin, du Sanedrin, Ditran que un machloket que nos vamos a estudiar más para frente. Rabiudá Amar Shiva Shivatim Shehatu Mevim Shiva Parim. Seti tribus pecan tras en seti parim un tzibur que traes no es un sanedrín, pues si es un sanedrín un par solo es suficiente. Aquí concluimos o que comenzó diciendo Rabiuda no mi de Shmuel que a nosa Mishnah va conforme a Rabiuda y no conforme a Jajamim. Ahora vamos a ver otro Jajam que dice lo siguiente: ver Rab Nechman amar Shmuel, Rab Nechman en nombre de Shmuel discute y dice Zud ibre Rabi Meir, a nosa Mishnah va conforme a Rabi Meir. אבל חכמים אומרים יחי שעשה ברת בדין חייב. חכמים דיסקוטים כמו רבי מאיר דיסקוטים. רבי מאיר היא חכמים, לא רבי יהודה היא חכמים. מה רבי מאיר אמר רבנן? דונד אסתר רבי מאיר רבנן? דתניא. תמוז מה ברא איתה מפורש? עולו ועשו אליס דיסרן ההלכה הרדה וסנהדרין אי ופופו פייס. רבי מאיר פוטר. רבי מאיר איזנטה אוס פרטיקולרס. והחכמים מן חייבים. יפה להחכמים פלן חייב. אגורה. Man asu, ile ma bedin, si u bedin fez, que se horube asu, elis propios, su sanedrin, transgrediu, no povo, maita ama de rabanan de mejaime, porque jamin falan que está jayab, atanya yajol, uru bedin, be asu bedin, yajol y ojayabim, cuando bedin, pelo erro de elis, apenas elis transgrediu, no sanedrin, potse que se jayab, tamundomara, kahal be asu, pasu dice claramente, סרטו? ואם כל הדת ישראל ישגו בנעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת, כי זהו פה הוא עיני הקהל, כי הוא סנדרין תנקדר ההלכה, יהיו פה מופזר מעשה תלוי בקהל בהוראה תלויה בבדים. אתם אומרים, נפות ישראל כבר הייתה סטפלנדו כי יעשו אהו בדים, אלא הוא לא בדין ועשו רוב קהל, ובדין הוראה יעשו רוב קהל, המיור ידו קהל. מה הייתה עמד רבי מאיר לפותר? פורקה רבי מאיר איזנטה ובדין דתרזר, פרסה כי איזנטו איזנטו תותאו, אלא לאו, הורו בדין ועשו מיעוט קהל. לא בליגטורמנטי, אבל ראית כתה דיסקוטין רבי מאיר כוחמים, וכונדו הורו בדין יפיזרו מיעוט קהל, המינוריה דו פובו, והיה כמפעל. גמור סבר יחיד שעשה בהורת בדין פטור, יהיו כדיס פטור, שרפי לסוגריוס פרטיקולרס, כסו מיעוט כתה פטור, ומור סבר שהחיד שעשה בהורת דין חייב, וחכמים סוסטנד, יחיד שעשה בהורת דין חייב. אמר רבפה, עשי הגמרה כתרזר, כסתר רבי מאיר, כסתר רבנן, אי רבפה בן קונטסטה. דיזה רבפה, דקולי עמה בו תריזר, יחיד שעשה בהורת בדין פטור, כמו דיזה נוס המשנה. אלא הוא מחלוק את הרבי מאיר רבנן סבא כואנדו, בדין משלים לרוב ציבור כמפעלי, כואנדו הוא בדין קומפלטה המיוריה דו פובו, כי זה פרסיסו מיוריה דו פובו, יהיו נומרו דו 71, זה בדין קומפלטה מיוריה. מור סבר בדין משלים לרוב ציבור, היא פורסו את האיזנטו ציבור, היא הפנה זו בדין טרייס, פורקי, אז היא סוסטנטה רבי מאיר, כי הוא בדין משלים לרוב ציבור, מור סבר, אין בדין משלים לרוב ציבור. איבא את אימא, תנקדיס כנאו, כי הוא מחלוק את רמי ורבנה לנותרו אספקטו, הורו בדין ועשו רובו של קהל. כואנדו בדין, הורו. איפיזנו המיוריה דו קהל, תמתמוס מחלוק את ציבור טרייזונו רבי מאיר, כדיס כפטור, פטור הוא ציבור, אימן חכמים כדיסן כחייב, רבי שמעון אידי אמר, אינו רבי שמעון כבו מסודר מהספרה פרנצ'י, ואמר ציבור מייטה ובדין מייטה, רבי שמעון סוסטנטה כתנתו ציבור כמו בדין טרזן קורבן. ביבה את אימא, ומתעשה לספיגסון במחלוקת רבי מאיר רבנן, שבט שעשה בהוראת בדינו. הקיטה ומחלוקת רבי מאיר חכמים סוברי ושבט מטריבו, ומשבט אנטילו, אנטילו כפייס בהוראת בדין. מן חכמים רבי יהודאי, חכמים רבי יהודאי תניא, השבט שעשה בהוראת בדינו, אותו השבט, חייב עשי סוסטנטה רבי יהודה. ביבאת אימא, יותר הספיקסאו, כגון שחטאו שישה ואין רובו של קהל, כאקי ומחלוקת הרבים וחמילה, כואנדו פקרון סייס טריבוס, מייסאו המיוריה דה פופולסאו, או שבעה, או סצ'י טריבוס, כסו המיוריה דה סטריבוס, מייס, אבל פי שאין לנו רובו של קהל, כאינו המיוריה דה פופולסאו, ומתניתין מני רבי שמעון בן אלעזרי, יא משנה ויקופו מרבי עזר, תניא רבי שמעון עזר אומר משמו, רבי שמעון עזר דיס אינו מידי רבי מחטאו שישה ואין רובו של קהל, סיפיקרון סייס טריבוס יהיה המיוריה, אין נומרוס דה פופולסאו, או שבעה, המיוריה דה סטריבוס, כסון סצ'י, אף הפי שלנו רובו של קהל, מזמו עשי חייבים לתרזר, סז'אמן פרטיקולרס. דה קואלקר פורמה, או כדיס אפריורי, נותנוס פרובה, פרו כדיס רב נחמן אינו מדי שמואל, כנוס המשנה כפורמה רבי מאיר, כי חכמים דיסקוטה, נותמוס פרו, פוקי פרמוס כפוצק ומחלוק כדי אינו אותה היפותזי, איו כפיקו כניסה אנטס, לפשן אנטריור, כמסמוס אושר, רבי דן עומד שמואל, כנוס המשנה כפורמה רבי דמי, חכמים דיסן, כי ההיד שעשה בהורת בדין חייב. מאוד אינטרסנטי, כי פרסה כעשי הלכה, נו הלכה כמונוס המשנה, היחיד שעשה בהורת בדין, כואנדו בדין נוטראיס, פורקי המינוריה קוקל כפייס, אין תאו ציבור תן כטרנזר. מויטובו, אגורא דיזה גמרסי, אמר רבסה, ובהוראה, כואנדו תן הוראה דו בדין, עלייך אחר רוב יושבי ארץ ישראל. המיוריה דה פופולסון, כמו שאתה מפרטנדו אקי, המיוריה דה פופולסון, המיוריה דה פופולסון דה יהודים כמורן אין ארץ ישראל. פרובה דה איסטו, דיזה רבסה, שנאמר, כמו דיזו פסוק, כואנדו שלמה מלך קונסטרו בית המקדש, y ellos festejaron durante 14 días y no medio estaba Kippur. Entonces escrito así, vaya Shlomo Baetair Hatahak Bekol Israel Bo, Shlomo Amelech Fe Sukkot y todo Israel con él y Kaal Gadol, una grande congregación, mi Lebo Hamat Adnach HaMitzrayim, desde Lebo Hamat Adnach HaMitzrayim, que son los límites de Israel norte-sur. לפני השם אלוקינו שבעת ימים, בשבעת ימים, סט שדיאז, מי סט שדיאז, 14 יום, עשיתי זו ורסיקול. אנליזמוס, מיך דקטיב וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת הנחל מצרים למה לי, פרקדיז, פרקדיז, ציטסקיתו כל ישראל עמו. שמאמינה, nos va a ensinar, הנהודי קהל, קהל se llama aquellos que moran entre estos lugares. לבוא חמת, נחל מצרים, כי son שמית את ארץ ישראל. אבל אנחנו לא יקרה קהל, mas que mora fuera de Israel, no entra no con una contabilidad para este asunto de Rov Kahal cuando Uru Bedin. Muito bom. Continua a Gemara falando assim. Pshita, merubim benitmatu, ainu pelukta, rabi shimon ben rabanan. Agora vamos ter alguns fecot. Alguns vamos esclarecê-los. Outros vão ficar em dúvida, em teiku. Vamos lá. Nós temos que ter Rov Kahal. Rov Kahal quando? Quando peca. O que acontece? Merubim benitmatu. Ou seja, era a maioria do Kahal que pecou. Vamos supor assim, vamos pegar 1 milhão de pessoas, certo? Para dar 1 milhão é Rov Tzibur, é todo o Tzibur. Pecaram 500.001 pessoas pecaram. E Nitmatu. Nitmatu quer dizer que até que trouxeram o Corban, não trouxeram o Corban, até que diminuiu a quantidade de gente. Agora são menos os que pecaram, alguns morreram 10 e agora tem 499.990. Então, diz a Gemara, isto aqui é Pshita, aí no Pluk da Rabi Shimon Rabanan. Este é o Machloket de Rabi Shimon e Rabanan, que vamos ter na continuação da Fiut, quando Kohen Mashiach, Kohen Gadol, ou Nasi, que pecou, porque Kohen Gadol e o Kohen Gadol, que é Kohen Mashiach, ou Nasi que peca, o Korban Hatat dele é diferente do Tzibur, é um Korban diferente. O que acontece se eles pecaram antes de, e eles pecaram e ficaram sabendo que pecaram antes de serem nomeados como Nasi, por exemplo, e depois viram Nasi? Então Chachamim lá discute a Chachamim e Rabi Shimon, e Rabi Shimon diz, Chachamim dizem, Chachamim sustentam, ele traz como era quando pecou e ficou sabendo, era idiot, não era Nasi, traz Korban simples, não traz Korban especial de Nasi. E Rabi Shimon discute lá e diz, depende. Se ele ficou sabendo que pecou depois que virou Nasi, vai trazer Korban de Nasi. Se ele ficou, mesmo que pecou antes, se ele ficou sabendo depois que ele, se ele ficou sabendo antes de virar Nasi, traz Korban de pessoas simples. E aqui também, Merubim Benitmatu, de acordo a Chachamim, nós vamos atrás do momento que ficaram, quer dizer, que fizeram o pecado. E mesmo que não conseguiram trazê-lo, era Merubim, então vai trazer a maioria do Kahal, vai ter, eles, o Bedim vai trazer. De acordo a Rabi Shimon, vai acontecer na Yedia. A Yedia quando aconteceu? Antes ou depois? Antes de Nitmatu ou depois de Nitmatu? Então isso é a Gemara diz Pshita. O que acontece agora, Muatim Benitrabumai? Quando são poucos e se aumentaram. Me pliga Rabi Shimon e Rabanan, em este ponto também discutem Chachamim e Rabanan. Por quê? Porque quando são muatim, são minoria, então eles estão isentos do Corban. Então não pairava sobre eles uma obrigação de Corban e por isso temos dúvidas e Rabi Shimon também discute aqui. Rabi Shimon, de Azid Batar Yediyah, Mehayev, a que tinha atrás de Yediyah, ele fala que está Hayav porque era miut. Então pairava sobre eles. Rabanan, Mazrat, Azid Batar Hatá, para 3 zentan, então diz a Gemara, tem que pagar tudo isso, ou lo tem que pagar, diz a Gemara, Betisvira, e morde chamada Rabi Shimon da Zimba, Avbatardia. Todo que Rabi Shimon diz que vai atrás de ela, também atrás de ela, Echa de Abidia, até Behiuv, quando o pecado foi Behiuv, ou seja, quando o pecado provocava Corban. Por exemplo, Nasi que pecou antes de ser Nasi, o pecado provocava Corban, só o tipo de Corban, e sobre isso a Yediá que vai definir. Mas Yediá, Beloh Hatami, Shamande, mas saber sem pecar, como no caso que é Miut, Moatim Benitrabu, que era Miut, e Miut, o Sanedrin está isento, só os particulares estão Hayav. Então aí, Yediá sem Hatami, Shamande, de quem leite que está? Era Rabi Shimon Hatav Yediyah Bae. Então, Pashuk, porque todo mundo vai concordar que o Bedin, neste caso, vai estar Patur. Também Rabi Shimon e também Chachamim. Quando Muatim Benitrabu, quando Nitrabu אלא מרובים ונתמעטו, אי ואמוס לפטר מחלוקת רבי שמעון רבנן. כואנדו סון מועטים ונתרבו, אותו מונדו בי קונקורדה, אינקלוזיב רבי שמעון בי קונקורדה, כאו בדין אסתא איזנטו. מועטים ונתרבו, סרט, ובדין אסתא מועטים ונתרבו, דולי הכל פטורים, דכי חטאו בפטור חטאו, דיחיד שסברת בדין פטור, מתרו. Y vaya leo. Orubedin, entonces estudiamos también el inicio de Maseje, de Ashendevio, que tiene que ser ahora de Bedin en una cosa que tenga caret. Por ejemplo, sebo. Orubedin, Jelev Mutar. Orubedin dice Jelev Mutar, beasu miut akal. Un miut dukal feis, pecó, comeo este sebo. Bejazru Bedin bebahen, y voltaron atrás Ubedin, veoru. Eles analisaram de novo, veoru, veassumi o taher. Quer dizer assim, eles, por exemplo, no domingo eles sentaram o bedim e falaram: este não é Jerev. Ponto. Depois, e então pecaram uma parte do minhut de um cal. Depois o bedim se sentou de novo na terça, na quarta-feira, e outra vez erraram e fez outro minhut do cal fez. E agora, entre os dois minhutim, eu tenho Rov Tzibur que pecou. Mas o que vai deste idiota? Ninu lo mitzaref, como são dois idiotas, ou seja, dois oraot, dois idiotas, não mitzaref, não junto, e considero cada um por separado, e os particulares, eh? Então, não mitzaref. O dima que vai de divide Helev o mitzaref, ou como são os dois, as duas oraot foram em relação a Helev, em relação a Sebo, mitzaref se junta. Bem, tinha que marcar que vandei divide Helev o mitzaref, que os dois são Helev, se junta a hora A. Miut be Helev shergabe akibam, miut be Helev shergabe akibam. A primeira hora foi sobre que mutar o sebo que é em cima do estômago. E a outra hora foi sobre o sebo que está em cima dos intestinos, da quinto intestinos. Mau. Acha vandei que vandei betra kira kater o mitzaref, já que são dois pesukim. Que se aprende, são dois pesukim, que este Helev desta parte é proibido, Helev. Então não se juntam. O Dima que vai dizer Helev ou Mitzaref, já que o nome de Helev é uma coisa, só, Mitzaref. Vim, tinceram marchem Helev ou Mitzaref, miúd be Helev ou miúd be Dam. O que acontece se foram duas azarot, uma Helev ou outra Dam, e o pessoal pecou uma parte em Helev, uma parte em Dam, e entre os dois tem a maioria. Aja, vadai, pulamos o parênteses. Vadai de três surinos e não são duas proibições. Bekevan de Nisuran Shave, lo mitzaref, não se juntam. Odin Makevan de Korbanan Shave mitzaref, já que o Korban é o mesmo mitzaref. Vinte em Tzinomar, que van de Korbanan Shave mitzaref, já que o Korban é o mesmo mitzaref, um miúd e um miúd. Miúd Behelev, um miúd Behavodat Kohavim, a minoria pecou em sebo, e a minoria pecou na Vodat Kohavim, aqui o Korban é diferente, como já estudamos, que na Vodat Zara é diferente o Korban. Mesmo o particular pecando e mesmo o Sanedrim errando. Aja, vadai en Isuram Shabé. Aqui não é Isuram Shabé, nem Corbanam Shabé. Nem o Corban é igual. O Dima que vai dividir Karet, já que o propositado de ambos, tanto a Vodazara como a Genev e Karet, Mitzaref, tudo isso fica em Teiku. Muito bom. Outra questão, levanta a Gemara e vai a ler. Oro, Bedin Shechelev Mutar. O Bedin Ora, que o Behelev é Mutar. ועשו מיעוט הקהל, מיעוט הקהל פקו, מיעוט, מינוריה, ומת אותו בדין, יסה בדין, עקבו מורנדו, ועמד בדין אחר, וחזרו ואורו ועשו מיעוט אחר. וסגונדו בדין, יתאמן הרערן, נעמס מהלכה, יותרו מיעוט פייס. עליבה דמנדה אמר בדין, לא תביא לך. דקור, דמנדה אמר, כדיסקו בדין טרייס, אי נותן דובידה. Dali Tneu, Bedin não existe mais. Então Bedin que vai trazer o quê? Se o primeiro já morreu. E aqui o segundo Bedin, através da hora de Elis, foi apenas um minuto que fez. Não posso juntar os dois minutos para fazer maioria. Ela que tive a dúvida é ali para demandar a Marzibur Maite. De acordo, mandei a Mar que diz que o Tzibur traz. Mas Tzibur, Akae, o Tzibur, Akae, quer dizer, mas Tzibur Akae, ou seja, o Tzibur está aí. O Tzibur está aí, quer dizer, o primeiro Tzibur e o segundo Tzibur, e as dois Tzibur me formam a maioria. O Dima e Ediada, o Bedin de Oruba, ou precisamos, o Bedin que indicou, e o Bedin morreu, o primeiro Bedin não está mais. Então, isso também fica em Teiko. Dice Agmará agora, ama Rabbi Yonatan, me asia es un ponto. Agora vem Rabbi Yonatan, como se gorsim Rabbi Yohanan. Diz assim, ama Rabbi Yonatan, ou Rabbi Yohanan, me asia es un leorot, quando são 100, o Sanedrin, são 100 pessoas, en Hayabim Achior Kulam, todos têm que participar de orar. Então, se eu tenho um Sanedrin de 71, o 71 tem que participar da halakha errada. O 71 tem que falar da halakha errada. Shneimar, Vinkol Adat Israel Ishgu, Achi Ishgu Kulam, até todos pecarem. Achi Tifshot Torah Bechol Adat Israel. Amarrabuna. Vale de Rabbi Oshaya, algunos gorsim Yoshua, Hiname Mistabra. De mejor la Torah Tukula. Aquí es lógico que sea así, que todo un Sanedrin erre. ¿Por qué? Mejor la Torah Kula Kaimaran Rubo que culó. En toda la Torah, gente dice que la mayoría como si fuese todo entero. Veaja, vamos atrás de la mayoría, etcétera, en todos los lugares. Veaja, que Tif, Kola Eda, y aquí la Torah frisó, Kola Eda, toda la congregación. Hoy Bekaj. Afilu en mea. Então, já que é assim, mesmo que seja 100 do Sanedrin, não se entendeu? 100, ou 100 tem que falar a hora errada para poder aplicar esta alhaja. Se todo mundo não falou a hora errada, então, o alhaja errada, então, não tem esta alhaja de Horu Bedin. Muito bom, a Gemara vai contestar isto. E pergunta: Tnan, Horu Bedin, viada echad men shita'u. Estudamos na nossa Mishnah. Horu Bedin, y un de los presentes sabía que él se erraron. O Talmid de Raúl Ora, o tinha un Talmid presente y era Raúl Ora. Bealaj Beazal Piem, y mismo así este Talmid, o este que sabía que estaban errados, él hizo errado. Ben Shazu Beazaimaim, si los otros hicieran con él. Ben Shazu Beazaharem, o que ellos hicieran primero y él hizo después. Ben Shazu Beazah, o ellos hicieron que él hizo, Hayab, tiene que traer corban particular. Mi penesh lo trabe bedin, pues él y lo trabe bedin, él sabían que estaba errado, y él hizo porque él quis, entonces él se confundió, él errado. Entonces dice Akmara, ayude Hayav, este que sabía que estaban errados, está Hayav, aher, maisie otro talmid, otro hajam patur, vea maya lo nigmera ahora, si otro que no, entonces no participó. Alena Olimera ahora, ¿por qué? Porque tenía este Talmid que estaba aquí presente y él sabía que errara. Entonces, que él no apoyó a Alajá. Si él no apoyó a Alajá, entonces tenía un que no apoyó a Alajá. ¿Por qué si otro fez está Hayav, Kushia para Rabbi Yohanan, Ajabe Mayaskinan, que con Shirkina o Ejadme en Berrosho? Aquí está se tratando que este está cierto que él sabía que estaba errado. Maizeri me llevó a cabeza aceitando Upsak Alajá, como diciendo sí, entonces como me echó a cabeza, entonces ya es suficiente para decir que participó Dupsa Kalajá. Bueno, la Gemara intenta hacer otra pregunta. Tashema Horu Bedin Biada Hanmen Shitaú. La Gemara más para frente. Horu Bedin y un de ellos sabía que se confundieron, un dos presentes. Ve amarla en Toimate. Y él se levantó y se manifestó, diferente de lo anterior. Este aquí se levantó en medio de. Peso a palabra en la sesión y él dice: Toimatem, vocês están errados. Areelu Peturim. Entonces, que 99 faló sí, un dice que no, ya está. No se aplica a la ha de Orubedin. Tama de amarla en Toimatem. Yo voy a deducir ahora. Todo motivo porque él se manifestó contra y dice: Toimatem de Peturim. Ashatik, Mishtag, Maiseri silenció. Hayabim. Porque vamos atrás de la mayoría. Y Rabbi Yohanan dice que precisamos a Upsak Alajá de todos. Kushia. Vegamar la hora. Veamaya valor. Ukulam. No, tú no participó. Hambre. Responden a Haname que con Shirkin Berrosho. Que también estás tratando, Keli. Está cierto que no se contra. Mas también no dice Alajá. Mas él aceitó con la cabeza. Tof. Pregunta a Kmara Gorasi. Metir Rameshashia. Pregunta a Rabbi Sharsha, Sanjur Raboteno al Dibra Rabban Shimon Gamliel, Dibra Rabbi Lazar Betzadok Sheyombrim, se apoyaron nuestros sabios sobre esto. Está tratando cuando Rebbi, el segundo Rabbi Udanasi, anuló la prohibición de óleo de Goim, que era prohibida, y se apoyaron las palabras de Rabban Shimon Gamliel, de Rabbi Lazar Betzadok, que decían: En Gozin Gezrat Zibur, el Enken Roba Zibur y Jolim Lamodba. ¿Cierto? No se faz más de la tzibur, a menos que roba tzibur y jolina modba. Esto está hablando sobre la prohibición de azeite, que en un comienzo era prohibido, de los goyim, después permitido. Veamos, Rabba Dabaraba, Maikera, ¿de dónde le tiró esto? Rabbi Udanesía. Pasuk dice, במהרה אתם נערים, vocês colocaron, aceitaron eso en condición cuando aceita una gezerá, como si fuese quien transgride y le está amaldiçoado, ואותי אתם קומעים על גוי כולו. הגוי כולו כזה כתן כסר, תודה הנסון עשיתה. מייס תודה הנסון כתסקיתו עקי, ואחד יכתיב הגוי כולו, ורובה ככולה, אלא תמיד תסקיתו הגוי כולו, ורובה ככולה, תמיד מייס כתס תודה הנסון, אינטון, אין גוזרים כזה הציבור, אין עם רוב הציבור יכולים לעמוד בה. לא תודה גוי, תודה הנסון. תיובתה רבי יוחנן, או יונתן, תיובתה. מיתובו. Ahora entonces así el amai kol adat de kama rachmana, entonces porque te la dice min kol adat Israel ishgu kol adat Israel, si no es todos que tienen que hablar aquí kama y kakulam aviora, presentes tienen que estar todos, se tienen que estar con un chime completo. 71 bilolo aviora, si no no era amar Rabbi Yoshua. Muy bien, ahora kamara con kolikuma hagada amar Rabbi Yoshua asrashi yoshuim bedin דייס כסנטנו בדין, קולר תלוי בצוואר כולן. ופסק הלכה כבי סייד דייס לבדין, סג'ה פרה, מתר מסוג'ייתו, איזנטר אום, אובריגרו טרופגר, תמא, טהור, תודוס אסתן רספונסאבייס, וקולר אסתנו פסקוסו דה תודוס. דיזה גמרא פשיטא, הקמא שמלן, אז מנסינת דאפילו תלמיד בפני רבו. סיתנו תלמיד, יו תלמיד צווה כסתן ארבדו, זה אסתן כפלר. Rabuna, por eso dice Akmara contra todas las historias. Rabuna que iba a Nafik de Bedina, cuando Rabuna iba a hacer un din, Maite Asara, Tanae de Berrab le Kame. Trazía 10 hajamim de Ishiva junto, que eje de Nantim Shiva Mekeshura, para ellos dividir en un peso de Torah. O sea, para si ellos erraran, todo el mundo divide castigo. Rabashe, la misma cosa que Abu Maite Tarafta le Kame, cuando trazía un animal para decidir si era trefa o no. E se era trefá, então o dono do boi vai ter prejuízo. Maite Asaratav e Matamassia trazia 10 shohatim de Matamassia, o motivo que a mesa sentava com ele junto para decidir. Amar Kiechi de Nentan Shiva Ben Keshura, para que cada um pegue uma parte da Torah. Muito bom, até aqui.